Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.
Beste egun batez, Samar hurbildu zaigu gure estudioetara, eta normaltasun berria mintzoan deritzan saio honetan, hizkuntza politikaz jarduten jarraituko dugu. Aurreko saioan, nolabait esan, Txepetxen trilogia horretatik, hiru puntu nagusi horietatik, motibapena, ezagutza, erabilera, motibapenaren inguruan jardun genuen eta motibapenaren ministerioa zertan datzan azaldu genuen, eta gaurko gaia edo, hurrengoa izango da, ezagutzaren ministerioa, ezta? Samar, kaixo?
Kaixo, Xavier, bai.
Bueno, ezagutzaren ministerioa, izenak berak baldin badio ere, ezaiguzu, zehazkiago, zer egingo luken, ze jarduera, ze ardura izango luken, hizkuntza politika berrian ministerio horrek.
Bai, balizko ministerio horren helburua izango litzake hizkuntzaren irakaskintza. Maila guzietan, modu guzietan, eta horrek dituen ondorio guziarekin. Zen espaita bakarrik hizkuntza erakustea, baizik eta hizkuntza hortan gainerako gaiak ere garatzea eta zabaltzea eta eskaintzea. Ez.
Mm-hmm. Ezagutza, beraz, ikusten dudanez, ez zaude adin zehatz bati begira, ez da, inolare?
Ez, hor zero urtetatik nahi denen arte. Jubilatuk ere ikasi egiten dituzte hizkuntzak, nahi balima dituzte. Nahi balima dute. Ta orduan hori da kontua, ez? Alor guzietan ongi antolatuta, azteko behar da, oinarrizko hizkuntza hori ez dago dudarik ere. Ta hor, ez litzaki izanen, gaur egun dagoen bezala, aukera zabal bat, ez, hor, bakarra da, helburua, eredu bakarra, Alemanian dagoen eredu bakarra dagoen bezala, edo Frantzian, edo Inglaterran, edo Espainian, ez? Horrek ez du, biztan da, baztertzen beste hizkuntza baten erakutsi egin behar dela, ezagutza bat. Baina hori ere neurtu egin behar da. Zein, nola, noraino, espaita berdin, ez?
Hori da. Eta DNI beraz, DNI heldu behar zaien egitekoa da, ezagutza. Eta hor nik multzo handi bat ikusten dut, asko baitira gure herrian hizkuntza oraindik ez dakitenak eta ikasi beharko luketenak. Eta hor daukagu, helduen alfabetatze eta euskalduntzea.
Bai.
Ez dakit nola ikusten duzun, baina ni neu oso kritiko naiz. Uste dut oso bertan bera utzita dagoela.
Bai.
Oso gutxi direla Euskal Autonomia Erkidegoan uste dut 40.000 lagun edo ari dira nagusitan euskara ikasten modu arautu batean eta igandero gure futbol zelaietara jende gehiago joaten da, ezta?
Bai, hori da. Horrek erakusten du zinezko politika baten faltan dagoela, ez? Zabalduta ez dago biztanleen gogoetan helburu hori denik, ez? Eta orduan, ikasten ari direnak, garai batean zen gogoz ikasten zutenak, berreskuratu nahian identitate bat, orain gehiago ikusten da, perfil bat eskatzen zaiela, edo hori, aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, politika orokor baten faltan, serioa eta sakona, eskizofrenia batean bizi gara, ez? Hiriko alkateak ez du zeatik euskaraz jakin behar, edo ETB-ko zuzendariak edo unibertsitateko rektoreak.
Baina lorazainak bai, udal lorazainak bai.
Hori da, eta ordan jendeak eta populazioak bizitzen duen egoera eskizofreniko horretan, galdera da, euskara zertarako. Eta ordan, berriz orain gaude motibapenen alorrean, motibapena gutxitzen eta akabatzen, ez? Akatzen, eta ordan.
Bai.
Eta ordan, gurpil zoro hortatik atera beharra dago.
Horre bereiziko genuke alfabetatzea eta euskalduntzea,
bai.
Ezta?
Probaleki larriago zen gaia duela 40 urte, ez? Euskaldun natural, alegia euskara etxekoa eta landu gabe, eskolan landu gabekoak, ba orduan alfabetatu egin behar zen. Gaur egun probaleki askoz gutxiago dira, dudik gabe, askoz gutxiago dira, zen zabaldu baita neurri batean euskarazko irakaskuntza, oinarrizko irakaskuntzen, ez? Baina hori da alde batetik, eta tokian tokiko egoera kontutan hartuz beharko litzake egin. Eta beste aldetik dago, pertsona nagusiak euskara ez dutenak, eta interesa dutenak ikasteko, benetan integratu nahi dutelakos, ikusten delako, serio dela, hizkuntzara nazionalaren helburua lortzarena, ez. Hori alde batetik, eta gero etorkinak, biztan da, zuk ikusten baldin badugu, hemen egualdean edo iparraldean ere, bai espainol klaseak, bai frantsesenak, doainik dire etorkinen dako, eta dute nahi duten eskaintza, eta evidenteki doainik den irakaskuntza batean.
Hain zuzen ere, gure jendeak, bere euskara klaseak ordaindu egiten ditulako. Normala iruditzen altzaizu.
Ba, hori da, ez da bat ere, eta gainera gero aipatzen dute beti kontra esan ez zenbat diru gastatzen da euskaren alde. Gastatzen dena da erderen alde. Hori da, gastatzen dena gure herri hauetan. Eta orduan hori da, ez da oso normala Bilbo batean euskaltegi batean persona batek intensibo bat egin nahi du urte osoan, eta 1.000 eurotik goiti ordaindu behar izatea. Nun gauden, eta gero esaten dute. Ba, eskizta erakusten, edo jendeak ez du ikasten, gaur egun gauden bezala gainera, egonik ez.
Bai, gero gainditu ahala, bai, itzuli egiten zaie zati batean diru hori, ez da, bai.
Zertxo bai, hemen hasi da egiten, baina ez Nafarroan, ez Iparralean hori.
Oso gutxi.
Eta oso gutxi, baina prinzipio bezala, euskara erakustea, dainik. Nahi duzun garaian, nahi duzun ordutegian, nahi duzun, eta orain ez da sortu talde, ez da goizan hartatzen gainerako hizkuntzekin, ez?
Hezkuntza, hezkuntza sari gara, irakaskuntza sari gara, ezagutza azken finean. Hezkuntza sisteman etzaizu iruditzen badirela arrak hor alako utxuneak, alako bai. Jauziak zeinetan euskara bapatean desagertu egiten den.
Bai, hori bizitu dut oso hurbiletik Iruña batean bere gare ikastolan nengoenean ikusten genuen ba oinarrizko aukerazkoa bizten da hori hasteko, baina oinarrizko deeredu bat bazegoela ikastolan bizten da. Eta gazte garaian ikastola bukatzen zuten 14 urtekin. 14 urtetan bukatutakoan ba ja batzuk erdal ikastetxera eramaten zituzten unibertsitaterako prestatzeko. Nik galdetzen da baina nola? Bai. Karrerak ikasketak erderaz izanen dira, ba ez nuke nahi oinarrizko hezkuntza guztia euskaraz egin izanak suposatzea horrek ondorio bat izatea haien hizkuntz mailan. Eta unibertsitatera joateko ba batxiller hartaraz hobe dute egitea eta ba. Orduan berriz ere eskizofrenia horren barnean
zitzen. Haustura ikaragarri bat dago hor.
Eta hori da, eta ikusten dena da, bueno, aurre izateko balio du euskarak, eta gero probaleki galduko eta baina ez du importze, alabaita gizartea. Orduan, noraino egiten den aleginak dituen behar diren fruituak eta emaitza onak, ez? Horregatik ere ministerio honen lanen bat izan litzake progresiboki biztan da, baina oinarrizko hezkuntza guztiz euskaraz izatea eta gero emeki gainerako mailetan ere joatea prestatzen eta eskaintzen hori. Lanbide eskolan badakigu gaur egun utxune ikaragarria direla. Eta esan dugu, utxune ikaragarria, ba, duela 40 urte dela ofiziala alde hontan hizkuntza, ez? Nun gauden. Orduan hori guztia kontraesan hori guztiak eta beti aipatzen dudana koherentzia falta hori ikaragarri mingarria eta kaltegarria da.
Hezkuntza sistema aipatzen ari gara eta hezkuntza sistema horren barruan maila ezberdinak daude eta nik uste ez dagola unibertsitatera joan beharrik utxuneak ikusteko, adibidez lanbide heziketan gertatzen dena xamar.
Bai, hori da, aipatzen genuena, ez du zentzu hondirik, oinarrizko ezik eta guzi euskaraz izatea, eta 16-17 urtetik goiti, erdarara pasatu behar. Eta lanbide zegitan adibidez, gaur egun nabarmen da dagoen utxunea, ez? Harrigarria zenbait eskualdetan, kontutan hartuz duela 40 urte, ba, oinarrizko hezkuntza bazegola ja araututa eta euskaraz planteatuta. Orduan, zeatik ez da hori bururatu, ez?
Zertan ibili gara, ez da 40 urteotan, bai.
Hori da, eta sortzen duen kontraesana ikaragarria da, zen galdu egiten zaizkigu bidean. Eta gero ez du zentzurik, hizkuntza ikasteak ez du zentzurik.
Beste kontu bat amaitzeko. Espainia alde horretan onartu berria dute hezkuntza legea. Eta hezkuntza lege horrek dioenaren arabera, ba, estatuko lau hizkuntza ofizialak behikular izango dira, ez soilik espainola, eta horrek bazterrak arrotu ditu, eta eskuineko nolabait agintariek eta ordezkariek eta protesta latzak egin dituzte hori dela eta.
Bai, haiek badakite hizkuntza gauza importantea dela, haiek badakite, ez? Kontua da, lasai, ez dut uste deus gertatuko zaionik espainolaren estatusari hori segur, segur, ez? Hain zuzen, Jaurlaritzan legebiltzarren ere duela gutxi planteatu zen lege bat egitea bermatzeko euskararen erakaskuntza, eta ez zuten onartu, ez? Lasai alde hortatik, tamales, lasai egon gaitezke ez du nola nahi lortuko. Gainera, planteatzen altzen, gertatu dena, notizia bera beste gisa bat, ez? Ezen ez, espainola ez da izanen behikular, euskara izanen da behikular, universalki, denendako, ez?
Ia izango te da hori.
Ez, horregatik. Horregatik esaten dugu, ez? Eta baina hori ere badakigu, hizkuntza bat berreskuratzen den einean, toki hori betetzen zuenarena gutxitu behar da. Bere privilegioak gutxitu behar dira. Lurralde hortan, gero badu bere lurralde propioak ere hor barna, ez?
Eta atzerrikoak ere baditu hizkuntza horrek, beraz?
Hori da.
Lasai asko biztiriteke.
Hori da, hori da.
Bateria riskurik gabe.
Hori da.
Tira basamar, ba bueno, zure hautik jakin dugu ezagutza ministerio horrek hizkuntza politikaren barneko atal horrek zer egingo luken eta hurrengo astean zure bitartez baita ere, ba erabileraren ministerioaz jardungo dugu, ezta?
Bai, ikusiko dugu pixka bat.
Ba, ordura arte, mila esker gurean gaurkoan gurean izateagatik eta ordura arte.
Bai, agur.
Normaltasun berria mintzoan. Hizkuntza normaltasun bidean, Samar ikerlarianen eskutik.